الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İlk önce dua edirəm ki, Allah Azze ve Celle bizim tuttuğumuz oruçları, ibadətlərimizi qəbul etsin. Allah Subhanahu Taala bizi haqq kəlmə üzərində birləşdirsin və bu bərəkətli ayın bərəkəti ilə bizi bərəkətləndirsin. Və bu aydan bağışlanmış olaraq çıxan qullarından etsin. Məclisi necə quraq, yəni necə məsləhətdir, inşallah edək. Yəni, əgər qardaşlarda suallar varsa, sual-cavab üzərində edək və ya necə, yəni, necə məsləhət deyil edək.
Belə məsləhət, yəni ki, bu İxtilaflar əmələ gəlir bu qardaşlar arasında. Bəziləri yoxdur, çoxları yoxdur burada gəlir. Bu nədən qaynaqlanır, nədən yaranır ki, nə?
Özür istəyirəm.
Yəni bunlar...
Yəni biz bir çox alan dəvət etmişik.
Gəlir.
Ümumiyyətlə, qardaşlar, yəni ixtilaf, birincisi biz... Yəni, Allah subhanahu taala bizi İslam neməti ilə nemətləndirdiyinə görə biz Allah həmd etməliyik. Və çünki necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında bəzi insanlar İslamı qəbul etdiklərinə görə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə minnət edirdilər. Yəni, elə danışırdılar ki, onların sözlərindən bu başa düşülürdü. Və Allah subhanahu taala ayə nazil etdi ki, ey Peyğəmbər, insanlardan bəziləri İslamı qəbul etdiklərinə görə sənə minnət edirlər. Onlara de ki, Allah sizə hidayət verdiyinə görə sizin boynunuza öz minnətini qoyub. Yəni, bu Allah Azza və Cəllənin bizim boynumuzda olan minnətidir, İslam neyməti. Və xasətən də, xüsusən də bu neymət içərisində sələfiyyət neyməti. Çünki əslində, sələfiyyət, necə ki, İmam Bərbəhar Rahimallah Şərhu Sünnədə deyir ki, İslam sünnətin özüdür və sünnət də İslamın özüdür. Və lakin, sonradan digər firqələr ortaya çıxdığına görə və İslam tarixində də ən birinci ortaya çıxan firqələr xavarislər olub, həmçinin şiələr olub və qədərlər olub. Və sonra cəhmilər gəldi, mu'təzilə və cürbəcür firqələr və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunun belə olacağını bizə xəbər vermişdi. Və səhih hədisdə buyurur ki, Yahudilər 70 firqəyə bölündü, onlardan biri xaric, hamısı cəhənnəmdədir. Xristiyanlar 72 firqəyə bölündü, onlardan biri xaric, hamısı cəhənnəmdədir. Və mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək, biri xaric, hamısı cəhənnəmdədir. Və təbii ki, burada 70, 71, 72, 73, orada yəni, ibrət rəqəmdə deyil. Yəni, belə başa düşülməsin ki, İslam ümməti konkret 73 dənə firqəyə bölünüb. Xeyr, bu ərəb dilində ifadə formasıdır. Ərəb dilində ifadə formasıdır. Əslində, biz belə baxsaq firqələrə, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəfatından bu yana, nəinki 72, yüzlərlə, yüzlərlə firqə ortaya çıxıb. Və lakin ərəb dilində bu ifadə formasıdır. Yəni, bir şeyin çoxluğunu ifadə etmək üçün 70 rəqəmi daima istifadə olunur. 70 rəqəmi. Məsələn, bizdə də deyirlər ki, 7-dən 70-əcən. Aydındır, yəni uşaqdan böyüyəcən. O deməkdir ki, məsələn, mən desəm ki, bu kitab 7-dən 70-ə hər kəsi məsləhətlidir. Yəni, 71 yaşı olan bunu oxuya bilməz. Mən dedim 70. Yox, yəni kiçikdən böyüyəcən. Bu, ərəb dilində ifadə formasıdır. Yəni, bu hədis göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm artıq çox saylı firqələrin gələcəyini bizə xəbər vermişdir. Və başqa hədisdə gəlir ki, Allah Rasulu deyir ki, mən Mədinənin küçələrinə ixtilafın yağışın yağdığı kimi necə yağdığını görürəm. Yəni, bu qeybi bir şeydir. Allah Azza və Cəllə ona bunu göstərmişdi. Yəni, Mədinə küçələrinə, Mədinənin damlarına yağış yağanda, yağış dənələr necə yağırsa, mən deyir, ixtilafların o cür gəldiyini görürəm. Və burada da bənzətmə, yağışa bənzətmədə məqsəd nədir? Yəni, ixtilafların dalbadal gəlməsi. Çünki yağış yağanda bir damcı düşüb, o bir damcı onu gözləmir. Dalbadal gəlir və çoxlu sayda. Və Allah Rasulu o ixtilafların gələcəyini, yəni, buna bənzədib, yağışa. Və lakin, həmçinin başqa hədisdə buyurur ki, məndən sonra yaşayanlar çoxlu sayda ixtilaf görəcəklər. Bu, dərddir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə dərmanı göstərir. Yəni, dərdi deyəndən sonra dərmanı da göstərir və deyir ki, mənim və Raşid xəlifələrimin sünnətinə yapışın. Mənim və Raşid xəlifələrimin sünnətinə tabi olun. Və Huzeyfənin hədisində gəlir, radiyallahu anhunun Səhih Müslimdə, Huzeyfə elə bir sahabə idi ki, daima Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə fitnələr barəsində, ixtilaflar barəsində, münafiqlər barəsində soruşurdu. Və həmin sahabəyə Muhammedin sirrini daşıyan deyirdilər. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona zahirən özünü müsəlman kimi göstərən bir çox münafiqin adını demişdi və bilirdi həmin sahabə. Ona görə Allah Rasulü vəfat edəndən sonra kimin münafiq olub-olmadığından şübhələnirdisə Huzeyfənin yanına gəlirdi. Ki Allah Rasulü onun barəsində sənə nəsə deyib ya deməyib. Və Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, Allah Rasulunun əshabı içərisində hər kəs hamı gəlib ondan xeyr barədə soruşurdu. Xeyr əməllər barəsində. Lakin mən həmişə gəlib Allah Rasulundan şəri və fitnəni soruşurdum. Hətta o şərdən və fitnədən uzaq durum. Yəni, şər və fitnə barədə ona görə maraqlanmırdı ki, fitnəni yaysın və özünü fitnəyə salsın. Yox, şər və fitnə barədə ona görə soruşur və maraqlanırdı ki, yəni, fitnə gələndə ondan uzaq dursun. Yəni, bilsin ki, fitnə nədir və fitnədən uzaq durmağın yolları. Və həmçinin Huzeyfə gəlib deyir ki, və bir gündə gəldim, adətim üzrə Allah Rasuluna dedim ki, biz xeyr üzərində idik. Yəni, Allah bizə İslam neymətini, daha doğrusu, biz şər üzərində idik. Yəni, bütlərə ibadət edirdik, müşrik idik. Və Allah bizə xeyr bəxş etdi, yəni İslamı. Və sual verən Huzeyfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında, yəni Allah Rasulü sağdır və ətrafında sahabələr xeyr üzərindədirlər. Və Huzeyfə deyir ki, ey Allahın Rasulu, bu xeyirdən sonra, yəni üzərində olduğumuz bu xeyirdən sonra şər gələcək. Allah Rasulü deyir ki, bəli, şər gələcək. Və bəzi hədis alimləri qeyd edirlər ki, o şər, yəni İslam ümmətində ortaya düşən ilk şər Osman radiyallahu anhın qətlidir. Doğrudan deyilədir. Çünki sonra baxsaq biz, hətta Əli radiyallahu anhın xilafətində Cəməl, Sifeyn, Nəhrəvan və s. fitnələrin ortaya çıxmasının əsas səbəbi Osmanın qətli oldu. Yəni, Osman qatilləri üzərində oldu. Ona görə belə ümumən götürəndə doğrudan da baxırıq ki, İslam tarixində ilk fitnə Osmanın qətli idi. Təsəvvür edin ki, müsəlmanların əmiri, xəlifəsi evində mühasirəyə alınır və qətl edilir, öldürülür. Belə bir fitnə. Və Huzeyfə deyir ki, ey Allahın Rasulu, o şərdən sonra, həmin şərdən sonra yenə xeyir olacaq. Allah Rasulu deyir ki, bəli, o şərdən sonra yenə xeyir olacaq. Və lakin o xeyirdə, o xeyir yəni saf olmayacaq. O xeyir ləkəli olacaq, o xeyirdə ləkələr olacaq. Və hədis əhli deyir ki, bu hədisi şərh edərkən, yəni artıq o xeyirdən sonra, yəni o şərdən sonraki xeyir gələcək, o xeyir ləkəli olacaq. Yəni, artıq müsəlman ümməti bir olmayacaq. Orada ləkələr, yəni firqələr. Və doğrudan da belədir. Yəni, Osmanın qətli səbəb oldu ki, İslamda ilk firqələr çıxsın. Ən birinci İslamda çıxan firqələr xavarizlərinə şiələr idi, yəni siyasi. Onun da əsli Osmanın qatilləri üzərində olan ixtilafa gedib çıxır. Və sonra Huzeyfə radiyallahu anhu deyir ki, o xeyirdən sonra yenə şər olacaq. Hədis uzun hədisdir və Allah Rasulu o şərlərdən danışır. Və sonra Huzeyfə deyir ki, yəni, biləndən sonra bu şərləri, sonra qurtuluş istəyir. Yəni, bu şərdən və şər əhlindən uzaq durmaq, Allah Rasulu ona sünnətə tabi olmağı əmr edir. Və müsəlmanların əmirinə tabi olmağı əmr edir. Cəmaata tabi olmağı əmr edir. Yəni, hətta bəzi alimlər bu hədisdən bu nəticəni çıxarırlar ki, ümumiyyətlə, İslam bu üç əsas üzərində qurulur. Yəni, İslam cəmiyyəti. Sünnətə tabiçilik, yəni Rasul sallallahu aleyhi və səlləm şəriyyəti və cəmaatçılıq və müsəlmanların əmiri. Yəni, müsəlmanlar əmirsiz olmur. Ona görə deyilir ki, əhl-i sünnə vəl-cəma'a, sünnət və cəmaat əhli. Bu, dinin əsasıdır, hansı ki, Huzeyfənin hədisində gəlir. Və Huzeyfə çox qəribə sual verir. Deyir ki, ey Allahın Rasulu, birdən cəmaat olmasa necə, əmir olmasa, cəmaat olmasa necə? Allah Rasul deyir ki, sən haqq üzərində sabit ol, bir ağacın gövdəsinə yapış, haqq üzərində sabit ol, sən tək cəmaatsan. Abdullah ibn Məsulun rəvayətində də gəlir ki, cəmaat, yəni insanların sayının çoxluğu ilə deyil. Cəmaat haqqa tabiçilikdədir. İnsan tək olsa belə cəmaat olur. Ona görə sələflər deyərdilər ki, İmam Əhməd tək cəmaatdır. İmam Buxari cəmaatdır. Necə ki, Allah subhanətə Allah İbrahim əleyhissalamı tək millət adlandırır kitabında. Və bu tarixdən, yəni Osmanın qətlindən sonra bayaq qeyd etdiyim kimi, İslam ümmətində başlayır təfriqəçilik. Və sonra həmin firqələr özləri öz içərlərində bölünürlər. Məsələn, Muqtəzilə bölünür öz içində cürbəcür firqələrə, Rafizlər bəlkə də 20-30 firqəyə bölünür öz içlərində və bu cür. Və ona görə, qardaşlar, bu cür ab-ı havada Allah subhanahu və tealənin bizə, yəni bu neyməti, bu sələfiyyət neymətini bəxş etməsi böyük neymətdir. Yəni təsəvvür edin ki, həm də olsun Allaha ki, biz xarici olmamışıq xavarizlərdən, biz rafisi olmamışıq, biz sufi olmamışıq, hə? Biz məsələn, tutaq ki, zeydi deyilik, ibadi deyilik, amma ola bilərdik. Bu, Allahın bizim üzərimizdə olan minnətidir. Ona görə, qardaşlar, bu neymətin qədrini bilin. Bu, sələfiyyət neymətinin qədrini bilin. Amma qaldı ki, o ixtilaflara, bu ixtilaflar hətta əhl-i sünnə içərisində də olub. Hətta sahabələrdən bu yana, hətta sahabələr içərisində belə ixtilaflar olub. Tabinlər içərisində ixtilaflar olub. Sual verilsə ki, yəni əhl-i sünnə içərisində olan bu ixtilaflar siyasi yöndən olan ixtilaflar olub, yəni müəyyən, qlobal məsələlər olub, o məsələlərdə əhl-i sünnə içərisində ixtilaf olub. Hətta sahabələr belə bu məsələlərdə ixtilaf ediblər. Məsələn, Cəməl, Sıfeyn hərbində hər iki dəstədə sahabələr var idi. Və lakin onların arasında olan ixtilaf fikir ixtilafı idi, siyasi ixtilaf idi. Yəni, əqidədə olan ixtilaf deyildi. Yəni, demək istədiyim budur ki, əhl-i sünnə içərisində bu cür ixtilaflar daim olub. Fikri məsələlərdə müəyyən fikir ayrılıqları olub. Hətta əqidə babında belə ixtilaflar olub. Yəni, məsələn, demək ki, əhl-i sünnədə əqidə babında, hətta mənhəc babında heç bir ixtilaf olmayıb, bu xətadır. Bu xətadır. Yəni, bunu alimlərdən heç kəs deməyib. Və lakin daha doğru ifadə belədir ki, bəli, əqidənin əsaslarında, o usul-i din ki var, əqidənin əsasları, bəli, əqidənin əsaslarında əhlüsünnə birdir. Və bu, bizi başqa firqələrdən, bidət əhlindən ayıran əsasdır. Aydındır. Məsələn, rafisləri götürsəz firqələrini, onlar hamısı əqidə əsaslarında müxtəlifdirlər. Şiələri. Məsələn, rafisləri, məsələn, cəfərlər, nəzeydiləri götür. Onların əqidə əsasları daban-dabana ziddir. Və bəlkə də bir-birlərini təkfir edirlər. Amma əhlüsünnə də belə deyil. Abu Hanifə, Şafi, Məlik, Əhməd və onların tələbələri və onlardan qabaq olanlar və sonra gələnlər, onlar eyni əqidə və mənhəc üzərində idilər. Yəni, onların əqidədə əsasları biridir. Və lakin əqidənin müəyyən fər'i məsələləri var idi. Fər'i, yəni müəyyən cüz'i məsələləri var idi. Bəli, məsələlərdə ixtilaf etmişdilər. Və buna normaldır. Məsələn, o da içtihaddan doğan ixtilaflar idi. Dəlili başa düşmədi olan ixtilaflar. Məsələn, əhl-i sünnənin əsaslarındandır ki, biz mizana iman edirik. Yəni, qiyamət günü mizan tərəssinin varlığına iman edirik. Məsələn, cəhmilər bu məsələdə əhl-i sünnəyə müxalif olublar. Cəhmilər deyiblər ki, mizan, yəni qiyamətdə, axirətdə tərəzi deyilən bir şey yoxdur. Bu, məzazi mənadadır. Aydındır, təvil ediblər. Və lakin, əhl-i sünnə deyir ki, mizan haqdır. Məsələn, baxın, İmam Əhmədin usulü sünnəsinə, Bərbaharın şərhu sünnəsinə, İmam Tahavin Aqidatü Tahaviyyə, Aqidatü Vasitiyyə Şeyxül İslam və s. Əqidə mətinlərinə nə deyirlər? Axirət məsələlərindən danışanda alimlər deyirlər ki, və mizan haqdır, hovuz haqdır. Aydındır. Bu, əhl-i sünnətin əsaslarındandır. Yəni, alimlər bunda ittifak ediblər ki, mizan haqdır, tərəzi. Və lakin, bunu deyəndən sonra bunun üzərində olan bəzi cüz'ü məsələlərdə ixtilaf ediblər. Bəzi cüz'ü məsələlərdə ixtilaf ediblər. Məsələn, bəzi alimlər deyiblər ki, mizanda, tərəzidə insanın əməl dəftərləri çəkiləcək. Bəzi alimlər deyiblər ki, insanın özü də çəkiləcək. Əməl dəftərlərinə yanaşı. Və müəyyən hədisləri dəlil gətiriblər. Aydındır? Bax, bu kimi məsələlər. Məsələn, əhl-i sünnə etiqat edib, bütün alimlər bunda icma edib, ittifak edib ki, rüyyətullah haqdır. Qiyamət günü Allahı görmək haqdır. Yəni, bu əqidənin əsasıdır, bunda hamı ittifak edib. Amma bunun üzərində bəzi cüz'ü məsələlərdə ixtilaf ediblər. Məsələn, məhşərdə, cənnətdə məlumdur. Və lakin məhşərdə Allahı möminlərlə yanaşı, kafirlər və münafiqlər də görəcək ya yox. Bunda ixtilaf ediblər. Deməli, hətta əqidədə belə mütləq olaraq ixtilaf olmayıb demək xətadır. Aydındır. Hətta əqidə babında belə əhl-i sünnə arasında ixtilaf olub. Və lakin biz deyirik ki, əqidənin əsasında bütün alimlər eynidir. Bütün əhl-i sünnə alimləri, əhl-i sünnətin, İslamın əqidə əsaslarında ittifak ediblər, müəyyən cüzlərdə ixtilaf etsələr belə. Və lakin, qardaşlar, bu ixtilaflar, yəni, sələf arasında olub, və lakin sələflər arasında olan ixtilaf zehinlərdə olub. Alimlər deyirlər ki, yəni, ixtilafu sələf kənə fil əzhən, leysə fil qulub. Sələf arasında olan ixtilaf zehinlərdə idi, qəlblərdə deyildi. Yəni, məsələn, səninlə mən bir məsələdə ixtilaf etmişik. Bu, elmi bir məsələ ola bilər, müəyyən şəxsin üzərində ola bilər. Hə? Bu, ixtilaf normaldır. Yəni, zehinlərdə olan ixtilafdır, fikir ixtilafıdır, rəy ixtilafıdır. Bu, problem deyil. Problem o zaman olur ki, bu ixtilaf zehinlərdən düşür hara? Qəlbə. Sələfdə olan ixtilaf belə deyildi, zehinlərdə olan ixtilaf idi. Və bunun hətta müasir dönəmdə nə qədər misalları var. Məsələn, siz baxsaz, Şeyx Albani ilə Mədinənin mühəddisi Şeyx Ənsari və Şeyx Duvecri arasında olan ixtilaflara, fiki, lor dildəcisi qırırdılar bir-birlərini, fiki məsələlərdə. birbirlerine red olarak has kitablar yazmışlar. Şeyh Albani onlara, Şeyh Ansari ve Şeyh Tuvecir de Şeyh Albani'ye. Ve bazen hatta görürdün ki orada ağır kelimeler verilir, rast gelirdi. Müeyyen fikri meseleler idi. Məsələn, qadının niqabı sünnədir ya vacibdir. Hətta bəzən çox ağır kəlmələrə rast gəlirdi. Və lakin Allah subhanahu və teala onları Mədinədə görüşdürəndə cəmahat, yəni təsəvvür etdiklərindən başqa bir şeylə qarşılaşdılar. Yəni Şeyx Albani və Şeyx Ənsari və Tuvecri hansı ki tələbələri belə zənn edirdilər ki, bunlar bir gün görüşsələr, müsibət olacaq. Amma gözlədiklərdən tam əksi oldu. Və onda ayıldılar ki, doğrudan da Rabbani alimlər arasında ixtilaf necədir? Çünki ixtilaf da olur belə şeylər. Hətta insan rəd verəndə ağır kəlmələr də ola bilər. Və lakin göründü ki, bütün o ixtilaflar zeyinlərdə idi, qəliblərə düşməmişdi. Həmin o Şeyx Ənsari, hansı ki ağır kəlmələrlə Şeyx Albaniyə müəyyən məsələlərdə rədd vermişdi və lakin özü Şeyx Albani barəsində deyirdi ki, kim Şeyx Albaniyə tən edirsə, o Allah Rasulun sünnətinə tən edir. Yəni, şeyxin xətalı gördüyü fikirlərini rədd etsə də, şeyxin öz hörmətini saxlayırdı və bidət əhlinə qapı açmırdı. Məsələ budur. Yəni, adillik var idi. Və bütün bunlar ixtilafın ədəbidir. Lakin bizdə bu son fitnə, son söz söhbətlər göründü ki, yəni bizdə ixtilafın ədəbi yoxdur. Yəni, biz sələfiyyətdən danışırıq, bizdə adi ixtilaf ədəbi yoxdur. Hələ mən adi cəmaati demirəm. Mən əslində adi cəmaati qınamıram. Yəni, bu qardaş bəyəqlədi bəl. O qardaşlar... Yəni, haradasa ola bilsin, qınanıla bilər. Amma belə ümumən, Şeyx Abdülqadir Arnaud, rahimahullah, gözəl bir söz var. Deyir ki, alimlər və elm tələbələri ittifak etsələr, cəmaat da ittifak edəcək. Onlar ixtilaf edir, cəmaat da ixtilaf edir. Aydındır. Ona görə gərək, yəni, bu şeylər göstərdi ki, hətta bizdə, yəni, ixtilafda belə biz, bilirsiniz necədir, qardaşlar, Rahat deyil demək ki, mən sələfiyəm, mən sünnət üzərindəyəm. Bunu demək rahat deyil. Bu çox ağır bir kəlmədir. Sələflər deyərdilər ki, bizə görə sahib-ü sünnə o kəsdir ki, onda sünnənin hər şeyi cəm olub. Yəni, sünnəni o özündə cəm edib. Biz buna deyərdik ki, sahib-ü sünnə. Ona görə İmam Əhməd, Rahimahullahın tələbələrindən biri bir gün İmam Əhmədə deyəndə ki, mən gedib bir şeyxdən hədis almaq istəyirəm. Sən mənə bir təskiyə yaz. O təskiyə ilə gedim şeyxin yana. Yəni, bilsin ki, mən məsul adam deyiləm. İmam Əhməddən hədis nəql edənə ehtibar etsin mənə və mənə özündə olan hədisləri nəql etsin. İmam Əhməd də yazır ki, kətibul hədis. Yəni, deyir ki, bu kişi adını yazır, kətibul hədisdir. Yəni, hədis yazandır. Yəni, buna hədis nəql edir. Tələbəsi deyir ki, ya imam, bəlkə yazasan ki, sahibul hədis. Bu da yazır ki, katibul hədis, yəni hədis yazan, hədis katibi. Bu da istəyir ki, sahibul hədis. İmam Əhməd deyir ki, sahibul hədis o kəsdir ki, götürdüyü və nəql etdiyi hədislərin özü əməl edir. Ona görə biz rahat deyirik, sələfin mənhəci, sələfin əqidəsi yaxşı, bəs ixtilafda bu hər kəsə aiddir. Ən birinci öz nəfsimə, ixtilafda o sələfin mənhəci harada qaldı, əməl olundu, əməl olunmadı. Yəni, bir məsələdə sünnət əhli ixtilafa düşüb. Həmin ixtilafda, yəni ixtilafın ədəbi var. Yəni, necə ki, dəstəmazın ədəbi var, namazın ədəbi var, məclisin ədəbi var, hə? Məscidin ədəbləri var. Düzdürmü? Ramazanın özünə xas ədəbləri var. İxtilafın ədəbləri var. Hətta bu barədə kitablar yazılıb. Hətta bəzi usul kitablarında, məsələn, xüsusən o usul kitablarının sonlarında görsən, sual verənin ədəbləri var. Yəni sual verənin, fətva istəyənin ədəbləri, suala cavab verənin ədəbləri. Yəni sələf hər verilən suala cavab vermirdi. Aydındır? Yəni hər verilən suala cavab verməzdi. Yəni sələf hətta suala cavab verəndə də bu qaydalardı. Hikmətli olardı. Belə deyil ki, mənə hər sual, mənə də çox sual verilir. Amma belə olmalı deyil ki, sual verən səni yönləndirsin. Sən suala cavab verməyin, nə sənə sual verəni yönləndirməlisən, düzgün. İnsan gəlib sənə sual verir və niyyəti səndən müəyyən cavabı almaqdır, səni yönləndirmək. Yəni, suala cavab verən və ya fətva verən tələbə, alim, aqil olmalıdır. O qaydalar riayət eləməlidir. Ona görə gəlib bir gün biri Abdullah ibn Ömərə belə bir sual verəndə İbn Ömər nə deyir? Deyir, sən məni cəhənnəm üzərindən körpə etmək istəyirsən. Yəni, sabah qiyamət günü deyəcəksən ki, Abdullah ibn Ömər dedi. Yəni, məni cəhənnəm üzərində körpə edəcəksən özün üçün, keçib gedəcəksən, mən qalacam orada. Deyir ki, sən məni cəhənnəm üzərində körpə etmək istəyirsən. Ona görə, bax, bu ədəblərə riayət olunmadığına görə, görsən ki, bu söz söhbətlər, fitnələr, danışanlar, bu şeylər böyüdü şişdi. Allah subhanahu taala bizdən ən birincisi, qardaşlar, ən birincisi, əgər insan bu məsələlərdə sabit olmaq istəyirsə, ən birincisi gərək adil olsun və məsələlərə insafla yanaşsın. Çünki mən deyə bilmərəm ki, sən get məsələləri oxu, öyrən, cəmatın işi gücü qutarıb. O qədər öyrənləsi məsələlər var ki, təsəvvürlə adam düzəməlli dəstəmaz ala bilmir. Sırağa gün bir rayonda idim. Qardaşlardan biri mənə yaxınlaşır. Deyir, əxi, deyir, ilk dəfə görürəm belə, amma deyir, bir-iki dəfə zəngiləyib sual vermişdim. Deyir, bir dəfə sənə sual verdim. Mənə deyir, elə cavab verdin ki, daha deyir, ondan sonra deyir, sənə zəng eləməmişəm. Deyirəm, nə sual verdim? Mən bilmirəm, bu kimdir. Deyir, sənə hansısa təkfirçilərin şübhəsi barədə bir sual verdim. Sən də mənə dedin ki, məcidə gedirsən, məcidə gedib gəlirsən. Dedim, hə. Deyir, sual verdin ki, o məcidə girəndə, o sağ ayağı ki, məcidə salırsan, o dua var, məcidə girərkən oxunacaq dua. O duanı bilirsən. Aydındır. İndi mənim yadıma gəlmir, belə, xatırlamıram, indi sual verən çoxdur. Ola bilsin, demişəm, yəni, belə. Qardaş, dedin ki, yəni, məscidə girərkən oxunacaq duanı bilirsən ya yox? Yəni, get o duanı öyrən, sənə lazım olan şeylə məşğul ol. Çünki bəzən bunu hiss edirsən, yəni, sual verəndən hiss edirsən ki, bu adamın özünün elə şeylərə ehtiyacı var ki, aydındır, ona görə, qardaşlar, yəni, insanları belə şeylərlə məşğul etmək və Həmçinin, məsələn, elə məsələlər var ki, çox məsələlər var, o məsələlər deyilmir. İnsanların məsləhəti naminə, dəvətin məsləhəti naminə deyilmir. Və bu sələfin mənhəcidir. Bu belə deyil ki, kimsə məsələn nəyisə gizlədir. Yox, bəli gizlədir insanların məsləhəti naminə. Ona görə, məsələn, bəzi hədis kitablarında, və həmçinin dəvətin ədəbi ilə əlaqəli bəzi kitablarda belə bir bölümə rast gələ bilərsən. İnsanların məsləhəti naminə elmdən nə isə gizlətməyin icazəli olması bölümü. Və həmin bölümdə alimlər görün hansı hədisləri dəlil gətirirlər. Yəni, bu qaydanı ki, alim qoyub, bu qayda yatıb yuxuda görməyib ki, bütün bunlar Yəni, Quran və sünnədən istinbatdır. Hamısının dəlilləri var. Və görün, hansı hədisi buna dəlil gətirir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrdən birinə deyəndə ki, bu ümmətdən lə iləhə illallah deyən ona cəhənnəm odu toxunmayacaq. Və başqa ləfsdə gəlir ki, kim lə iləhə illallah desə, təbii ki, lə iləhə illallahın şərtlərini ödəmək var, vaxt gələcək bu kəlmə ona fayda verəcək. Sahabe deyir ki, ey Allah'ın Resulü, insanları bu müjdə ilə müjdələyim, bu müjdəni insanlara çatdırım. Allah Resulü deyir ki, yox. İnsanlar güvənər və əməli tərk edərlər. Yəni, sahabənin Allah Resulundan götürdüyü elm idi. Və lakin insanların məsləhəti naminə o elm gizlədildi, gizlədilmədi. Alimlər bu hədisdən o hükmü çıxarırlar. Və bunun misalları sələfdə yəni, çoxdur. Məsələn, İmam Məlik rahimahullah deyərdi ki, Allahın ad və sifətləri barəsində cahil olan o avam kütlənin yanında İmam Məlik bəyənməzdi ki, onların yanında Allahın ad və sifətlərindən danışasan. Məsələn, bir insanda qayda yoxdur. Bilmir ki, Allahın ad və sifətlərini necə götürə, hə? Bu məsələyi necə yanaşa. Sən gəlib ona desən ki, Allah Adəmi iki əli ilə yaratdı, Allahın gözü və ya Allah ərşinin fövqündədir, hər gecənin üstə birində yer üzən səmasına inir. İstər-istəməz o insan təşbihə düşəcək. Yəni, xaliqi məxluqa bənzədəcək. Və İmam Məlik deyirdi ki, yəni, bu cür cahillərin yanında onlara bu şeyləri danışmağı İmam Məlik rahimallah bəyənmirdi. Bu elmdən nəyisə gizlətmədi. Və lakin müəyyən insanların məsləhəti naminə. Ona görə belə məsələlərdə mən bütün qardaşlara, o cümlədən də öz nəfsimə bunu nəsiyyət edirəm ki, adil olmaq lazımdır. Yəni, bir çox məsələ var ki, o məsələlərdə insan məsələləri insafla, adilliklə yanaşsa, elə məsələlər var ki, heç ona güclü elm lazım deyil. İnsan biraz adil və insaflı olsa, yəni ağı qaradan əyrini düzdən ayıra biləcək. Şək yoxdur bunda. Biraz adil və insaflı olsa. Və Allah subhanət alan bizə əmr etdiyi də budur. Allah subhanət alan buyurur ki, وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدِلِ Yəni, insanlar arasında hökum verərkən, adil olaraq hökum verməyi Allah subhanət alan bizə əmr edir. Və başqa ayədə وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا Söz deyərkən adil olun. Hətta dediyi söz اِذَا كَانَ ذَا قُرْبَ Hətta sizə ən yaxın qohum olsa belə. Yəni, sənin qohumun olsa belə söz deyərkən adil ol. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında hökum verdiyin Ən təhkumu bil adil. Ədalətlə hökm ver.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.